Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е «Има ли диктатура в България?». По тази тема ще разговарям с доцент доктор Боян Кутевски, политолог, експерт към политическа партия «Нова алтернатива». Добър ден, господин Кутевски.
Добър ден.
Политическа партия «Нова алтернатива» проведе в сряда кръгла маса на тема «Има ли диктатура в България?». На нея присъстваха председателят на «Нова алтернатива» Николай Цонев, президентът Желю Желев. Участие с доклади взеха учени професор Тодор Танев, доцент Румяна Коларова, Иво Инджев, както и вие. Как протече дискусията?
Дискусията протече, както се казва, опитахме се да я направим без излишен академизъм, да говорим повече за практичните неща и смятам, че постигнахме такъв резултат, макар че нямахме абсолютно съгласие за това дали в България има опасност демокрацията, която има сериозни дефекти, защото дефект на демокрация е един утвърден термин вече в политическите науки, дали има шанс да се върне към една авторитарна диктатура. Ние твърдим, че има такъв шанс, има сериозни дефекти в българската демокрация, които пречат тя да се консолидира и да стане демокрация от западен тип. Така или иначе, дискусията наистина протече плодотворно и ние смятаме, че беше един повод за размисъл за цялото общество, за това какво ни чака, ако не спазим демократичната процедура на изборите.
Какви са вашите аргументи за това твърдение, че има диктатура в България?
Аргументите ни по-скоро са в посока на дефектите, свързани с българската демокрация. Проблема с грубото вмешателство на изпълнителната власт в съдебната. Проблема с нарушаването на хоризонталните отговорности в администрацията. Проблема с това, че министър-председателя си позволява да управлява държавата чрез декрети. Позволява си да говори на ти, на висши държавни чиновници, които трябва да градят своя авторитет. Това са все неща, които теорията е описала, а практиката вече е видяла и виждаме какъв е резултата. В България много сериозно са нарушени и гражданските права, и върховенството на закона, да не говорим за конкуренцията и за правото на правене на бизнес.
Кои са най-важните акценти от вашия доклад? Върви ли България към нов авторитаризъм?
Акцента, който аз поставих е, че общо взето още преди 6 или 7 години, когато Бойко Борисов се впускаше в българската политика като кмет на София, в неговото поведение, в неговото говорене ясно се виждаха едни тенденции да приложи принципа на силната ръка в управлението и то да го прилага по един неправомерен начин. И по тази причина аз откроих това, че ние го знаехме, че подобен сценарий е възможен, но парадоксалното е, че хората, които гласуваха за Бойко Борисов, в момента са ужасени от това, което се случва в България и дори се съмняват дали той може да бъде отстранен от власт чрез избори. Виждате, че се надигат протести в обществото, които са доста притеснителни като така явление.
В днешния брой на вестник Преса излезе коментар на Андрей Райчев, според който ГЕРБ са станали жертва на собствената си пропаганда. Макар пропагандата на Борисов да е образцово гениална шедьовър, управляващите успяха да си внушат, че може да им се случи това, което никъде досега в Източна Европа не се е случвало във втори мандат. Провалиха ли са управляващите в своята пропаганда?
Аз по-скоро бих казал, че те се провалиха в управлението. Значи пропагандата им, както вие казвате, е добра, не на последно място, защото тя се води през овладяни медии. Това, между другото, е един от другите сериозни дефекти на демокрацията, на българската демокрация, че медийната собственост беше овладяна и тя служи на властта. Но ако трябва да коментирам и малко да разширя твърдението на уважавания от мен социолог Андрей Райчев, аз бих казал, че ГЕРБ се провали в запазването на доверието на хората, които ги издигнаха на власт. И както съм казал и друг път в ефира на Радио К2, ще ги свалят хората, които ги избраха.
Като говорим за свобода на словото, преди консултативния съвет за национална сигурност, министър-председателят Бойко Борисов заяви във връзка с делото Буда това, което са направили, аз мога да ви го спретна на всичките, които стоите днес тук. Днес мога да разпоредя на службите да образуват подобни дела на всички журналисти. Репортери без граница веднага реагираха и заявиха, че са изумени, разтревожени и скандализирани. А какъв е вашият коментар?
Има една, как да кажа, една доста така простовата приказка, нали, тя за премиера е много сила, защото той казва, че е прост и затова се разбира с простите хора. Той е започнал да говори на ангро, т.е. той винаги си говорил на ангро, така да се каже, т.е. винаги си говорил без много да ги мисли нещата, но това, което забелязвам напоследък е, че гласа му става много изнервен, едни метални нотки и закани започват да текат към цялото общество, като че ли то е виновно за проваленото му управление. Впрочем, аз в момента се намирам във Видин, където Нова алтернатива учреди своята структура и така би го поканил лично като така тест за своето управление да пробва обходния маршрут през село Смирненски. Да го пробва да види колко добре е изградена пътната инфраструктура. Бих поканил и регионалната министърка Лиляна Павлова и министъра на транспорта Ивайло Московски да видят как табелата Видин сочи точно в обратната посока на града. Така че това са едни два маркера, които много ясно показват, че управлението на ГЕРБ почва да става без посока и без особен път напред.
И безработицата расте, това заяви вчера Националния статистически институт. Според неговата информация 417 000 са новите безработни. Те са се увеличили с 8,6% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Как ще бъде решен този проблем? Виждаме, че и проблемът с безработицата и с социалната картина се задълбочава. Разликата между столицата и другите части на страната става все по-голям. Може ли да правим разлика между София и Видин?
Става не само голяма, тя става ужасяваща. Пак ще цитирам хора, които дойдоха днес на учредяването на структурата на Нова алтернатива. Те казват, че дори не си правят труда да се регистрират в бюрата по труда. Защото това е едно излишно разкарване и едно излишно усилие, с което на хората се уврежда, уронва се достоинството, предлагат им се абсолютно безперспективни работи. Позволете ми също така да се усъмня в данните на НСИ. Според мен те вървят с няколко месеца назад. Това, което ви казах, е една от илюстрациите. Тоест, в едно 4-членно семейство, както каза тази жена, трима души сме безработни, един човек работи. Пита се в задачата, ако това е картината в Северо-Западна България, колко е реалната безработица в цяла България?
Разговарям с доцент Боян Кутевски, политолог и експерт към политическа партия Нова алтернатива. Тази седмица в събота имаше протест на инициативния комитет на майките за повече грижа за българските деца, който беше подкрепен и от политическа партия Нова алтернатива. Защо ги подкрепите и с какви действия ще насърчите този сериозен проблем, свързан с майчинството, с демографската криза в България?
Ние разбира се бихме искали да насърчим решаването му и ние разбира се бихме искали да кажем, че многобройните обвинения, които летяха към нас, че сме политизирали протеста, са, как да кажа, ефтина властова пропаганда. Естествено, протеста на майките има политически характер. Те са против политиката на ГЕРБ за замразяване на сумите за майчинство, за протакането и отлагането или отказването за плащане на детски надбавки. Тоест, всеки протест от тук нататък до изборите ще бъде политически. И е много важно това управляващите да го знаят, за да не се опитват да разсейват народното недоволство към някакви други въображаеми причини. Нещо повече, ние преди това проведохме един флашмоб, в който спукахме балоните на ГЕРБ и партията на госпожа Кунева малко по-късно реши, както се казва, на жаргон да се намаже на нашата филия и направи същото нещо, което говори за една рязка безидейност и сервилност на другите опозиционни партии.
Тази седмица от всякъде се сипят обвинения към управляващите заради любовта им към монополите, към олигарсите и към парите. Има ли брак по сметка между управляващите и монополите, според вас, господин Кутевски?
Решително има такова нещо. Значи, както тази седмица лидера на Нова алтернатива, господин Цонев, написа в своя блог, бизнеса на ЕРП-тата е от такова естество, че той не може да се върши въпреки властта. Той се върши само с нейна подкрепа. Тоест, това са едни търговски дружества, които са попаднали в тази ситуация, правят бизнес, но този бизнес е зависим от властта и те се отчитат редовно там.
Основателни ли са обвиненията, че ГЕРБ са превърнали народа в жертва на монополите и че монополният характер на тяхната власт създава и монополни отношения в икономиката?
Твърдо мога да се съглася с ваше твърдение. Някой би казал, че въпросът ви е подвеждащ, но така или иначе, в България така, монополите са последното убежище на истинската рекетьорска власт, на истинската рекетьорска система. Нещо повече, държавата се е превърнала в рекетьор номер едно. Просто защото отказва социални услуги. На практика имаме нулева социална политика от страна на държавата и благодарение на това се генерира някаква въображаема финансова стабилност, нисък бюджетен дефицит и така нататък. А не от някакви реални действия на псевдофинансовия министър Симеон Дянков.
Напрежението в страната расте, като той ескалира вече във Варна. Там, както знаете, беше намушкан с нож водач на протестите срещу високите сметки за ток и парно. Варна се тресе в делничен ден, за някои хора работно време. На улицата има 4000 души на протест. Знак ли е това, че българският народ не иска да търпи повече некадърни управляващи, монополите, които ни доят, безработицата и мизерните доходи?
Единственото уточнение, което искам да направя по отношение на протеста във Варна е, че той е насочен към търговското дружество, което там управлява електроразпределението. Истината е, че гнева на хората трябва да бъде насочен към правителството, защото правителството чрез Държавната комисия за водно и енергийно регулиране определя цените, които след това се следват от ЕРП-тата. Тоест, народният гняв е ясно политически, той не е комерциален, не е антитърговски, не е срещу дружествата. Затова смятам, че това е само началото и нещата ще ескалират, както ние прогнозирахме още в края на есента, че ще се стигне до гладни бунтове, че ще се стигне до народно недоволство и до гражданско неподчинение, най-вероятно.
Това е така, защото хората масово обедняха. Ако преди 5-6 години живееха добре и се надяваха, че ще живеят по-добре, то тези надежди вече окончателно рухнаха. Какви спешни мерки предлага Нова алтернатива да се вземат, за да се реши този спешен и належащ проблем?
Спешните мерки, които ние бихме предложили, естествено минават през изборите. И най-спешната мярка е избирането на експертно правителство. Дори с политическата благословия на една или на няколко партии, следващото правителство трябва да бъде правителство на експертите, които трябва да имат много повече време и много повече възможности да си свършат работата, защото в момента реалното време, в което правителството може да си свърши работата, е около една година от 4 години мандат. Можете да си представите за колко малко време и колко малко възможности става въпрос.
Да, но дали ще бъде стабилно едно такова правителство, защото знаем, че експертите не носят отговорност за своите действия, а отговорността е съответно политическа.
Дали, аз ще ви отговоря на въпроса за въпрос, дали би било стабилно едно правителство, което репликира модела на ГЕРБ? В който има едни самозабравили се министри, които си мислят, че след като са овладяли националните телевизии, това означава, че всичко в държавата е окей. Разбира се, че не е отговора на този въпрос. Тоест, Стабилността ще дойде от това на гражданите да се покажат реалните политики, които работят срещу монополите, реалните политики, които се работят срещу монопола във властта на ГЕРБ. И това ще стане със сигурност след парламентарните избори.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и хубава събота и неделя.
Благодаря подобно и на вас и на вашите слушатели.
Разговарях с доцент доктор Боян Кутевски, политолог, експерт към политическа партия Нова алтернатива.